Și rămăsesem așadar, iubiții noștri, la ideea, la realitatea hranei, hranei pe care noi, biserica, trebuie să o dăm lumii, deopotrivă hrană duhovnicească, dar și trupească, însă, în primul rând, hrana duhovnicească este cea care trebuie să primeze. Într-o scriere celebră a lui Dostoevski, cu Marele Inchizitor, se punea problema importanței capitale a hranei, care îi face pe oameni să se lepede de credință. Și cu alte cuvinte, dacă oamenii ar fi persecutați prin a nu primi hrană, ei s-ar dezice de Hristos. Însă istoria bisericii arată că foarte mulți sfinți au fost chinuiți în acest fel, cu nemâncarea, și cu toate acestea nu s-au dezis de Hristos, nu s-au lepădat de Hristos, ci în mod minunat Domnul a venit la ei, i-a hrănit, i-a vindecat de multiplele răni provocate de către ighemon, de către conducătorii acelor regiuni și s-a observat în cazul lor și a multor martiri, mărturisitori și mucenici, că forța duhovnicească a răbdării este mai mare la un moment dat, întrece orice prigoană, orice durere, orice necaz. Suntem la versetul 17, deci, unde ide legusin aftu, iar ei i-au grăit lui, i-au zis lui, ucie homen ode imipente ortus chedio ihtias. Deci nu avem nimic. Nu avem aici ode. Nu avem aici decât pente ortus, ortos, de unde vine pâine. Pâinea liturgică care noi artosul. Deci pâinea pe care noi o folosim la slujbă pentru Sfânta Euharistie și doi ihtias, ihtis înseamnă pește, doi pești. Deci nu aveau acolo decât cinci pâini și doi pești. Cinci pâini și doi pești care au o interpretare teologică foarte profundă dacă vorbim despre înțelegerea duhovnicească a pâinilor și a peștilor, care vor fi mulțiți de către Domnul. Și într-o prima interpretare putem vorbi despre cele cinci pâini ca despre cele cinci simțuri trupești, miros, auz, văz, pipăit, gust, și cele cinci simțuri duhovnicești, sinonime celor trupești, cu care sufletul vede, miroase, simte, gustă lumina dumnezească în extaz, lucruri mărturisite de către dumnezeieștii părinții ai bisericii. Deci avem cinci pâini care ar însemna omul în calitatea lui dublă de om care simte cele materiale, dar și cele spirituale, iar cei doi pești ar însemna dubla noastră identitate trupească și spirituală, adică faptul că noi suntem formați din suflet și trup și că acești doi pești, sufletul și trupul nostru, sunt unite, nedespărțit, cu simțurile sufletești și trupești. Trupul are simțurile lui, sufletul are simțurile lui, simțirile lui, și ambele, sufletul, ambele simțirile ale sufletului și ale trupului, conlucrează în așa fel încât nu poți să desparți cât e suflet și cât este trup într-un om viu. Sau într-un om sfânt, așa cum îi spuneam acum câteva ore doamnei preotese, într-o convorbire privată a noastră, nu poți să desparți cât este sfințenie într-un sfânt și cât este aportul lui, dragostea lui, faptele lui la această minune dumnezeiască care este starea de sfințenie a unui om, unde se îmbină deschiderea noastră imensă către Dumnezeu și deschiderea imensă, prea imensă, uluitoare a lui Dumnezeu către noi, unde ne întâlnim într-o îmbrățișare tulburătoare. Dumnezeu îmbrățișează omul, omul îmbrățișează pe Dumnezeu, așa cum vedem în parabola fiului risipitor, în care ne găsim toți și unde noi mergem către Părintele Ceresc recunoscându-ne toată păcătoșenia pentru a ne îmbrățișa iarăși cu El prin iertarea pe care o primim de la El. Și avem astfel această realitate dumnezeiască a faptului că deopotrivă că putem fi casnicii lui Dumnezeu, că putem să fim cu Dumnezeu, să fim împreună cu Dumnezeu, în comunie cu Dumnezeu tot timpul, în așa fel încât ființa noastră, sufletul și trupul nostru să fie transfigurat, să fie preschimbat într-o realitate duhovnicească, trupul și sufletul deopotrivă, să se înduhovnicească pentru a fi pe fiecare zi și în veșnicie proprii comuniunii veșnice cu Dumnezeu. Însă în sens material i-au adus Domnului 5 pâini și 2 pești. La care el a zis: ferete mi ode aftus, adică aduceți-mi mie aici acelea pe care le aveți. Și acum începe minunea înmulțirii pâinilor, dar și o explicație subcutanată aici în acest text, o explicație duhovnicească profundă a faptului că materia, care constă în faptul că materia se poate îndumnezei, că materia are virtualități imense pe care Dumnezeu le-a lăsat, le-a sădit în ea, și că numai împreună cu Dumnezeu putem să actualizăm aceste dumnezeiești virtualități aflate în materie, dar și în ființa noastră. Deci, Domnul a poruncit în versetul 18 ca să-i fie aduse la El. Ceea ce spunem noi atunci când ne pregătim să invocăm și să sfințim cinstitele daruri, ale tale dintru, ale tale, îți aducem, Doamne, daruri, din darurile pe care ni le-ai dat și noi ți le reîntoarcem cu mărinimie de suflet. Tocmai de aceea, mai spus asta altă dată, creștinul autentic, românul autentic, ortodox, când face o milostenie, dă cele mai bune lucruri, cele mai bune obiecte ca milostenie, nu dă toate rupăturile sau nu dă omului 5 lei. Dacă vrei să faci o milostenie, faci ca lumea. Iei un costum de haine cuiva, îi dai o carte serioasă, îi dai o icoană, îl primești la tine, îi dai o masă, îi facilitezi o bursă, îl duci la tratament sau mergi cu el într-o excursie sau faci cu el un curs de inițiere într-o anumită știință sau în înțelepciunea dumnezeiască în viața ortodoxă. Deci dacă vrem să ajutăm, trebuie să ajutăm cu lucruri de cea mai mare importanță. Și așa și aici Domnul ne arată că adevărata milostenie trebuie să fie adusă în fața lui Dumnezeu cu toată recunoștința pentru el, sau că oricât de puțin am avea noi să dăm, să nu ne uităm că e puțin, pentru că Dumnezeu primește și sporește acest lucru, sporește binecuvântare în casa noastră, dar și în casa omului. Pentru că au adus în fața Domnului 5 pâini și 2 pești. Ce să faci cu asemenea mâncare? Nici nu știm dacă peștele era făcut sau nefăcut, dacă era fript sau, eu știu, altcumva pregătit. Iar pâinea cât se poate să fie o pâine? Că Sfinții Apostoli nu putea să ia pâini cât roata carului cu ei. Luau și ei niște pâinuțe mici, niște pâinișoare acolo, ce aveau săraci. Deci nu putem să spunem că aici avem de-a face cu o masă, nici pe 1%, 2% în mulțimea asta nu se putea hrăni cu așa ceva. Și cu toate acestea, Domnul ne spune, așa cum încercăm noi să spunem credincioșilor că facem o biserică, ajutorul dumneavoastră, oricât de mic, sau să facem o chetă pentru un om ce e bolnav, oricât de mic, o să se adune și o să vedeți ce lucruri mari facem. Și așa s-a întâmplat și aici, că din acest puțin, pe acest puțin Dumnezeu l-a înmulțit. Și avem acest verset 19, unde se produce de fapt marea minune a înmulțirii pâinilor și a peștilor. Chelefsas, de la Cheleo, și-a poruncit tus ochlus anaclitine, și-a poruncit acestei mulțimi de oameni să se așeze. De aici, de la clino înseamnă nu înseamnă numai anaclino, înseamnă să vii în jos, să te înclini, cum facem noi la metanie, și să rămâi jos, să te așezi pe iarbă. Iarbă care se numește aici epitu, hortu. Hortos înseamnă, tocmai asta, înseamnă iarbă. De unde horticultură? Deci, disciplina care se ocupă cu vegetația, cu plantele vii. Horticultura. De aici vine, de la hortos. Și acest clino este important ca poziție duhovnicească. Spre exemplu, cei care știți ceva despre poziția tradițională în care se face rugăciunea lui Iisus, aceea de a sta pe un scaunel și a îndrepta capul spre partea stângă, spre partea inimii, și a privi deasupra inimii, așa cum spunea Sfântul Vasile de la Poiana Mărului, canonizat de către biserica noastră de curând, această stare înclinată a capului către inimă, către deasupra inimii, deci în partea de sus a inimii, unde este partea rațională și volitivă, nu partea de jos, unde este cea pătimașă, la nivel spiritual, această plecare a capului trebuie să producă noi umilința, să creeze noi, printr-o continuă rugăciune cu dor față de Domnul și cu lacrimi și cu pocăință, să producă în noi această stare de pocăință, de sensibilitate duhovnicească față de viața noastră interioară, de viața noastră plină de patim, și mai ales să observăm într-un gest de pocăință și de recunoștință față lui Dumnezeu că fără de Dumnezeu nu putem să scoatem, să ieșim la liman, să scoatem toată această murdărie imensă pe care păcatele, patimile au produs-o noi. Acea murdărie pe care o simțim ca o mare dar al lui Dumnezeu, mare dar al lui Dumnezeu să-ți vezi păcatele, e unul dintre marile daruri pe care frica de Dumnezeu și amintirea la păcate și la moarte o produce. Această aplicare a trupului, care la un moment dat pare să fie o chestie fără sens, produce cu timpul durerea și mișcările, durerea pentru păcate și mișcările vlavioase ale noastre, mișcările ale trupului nostru, mișcările vlavioase, care sunt mișcările vlavioase, care sunt la antipodul a ceea ce înseamnă cerbicie. Cerbicie înseamnă un om care stă numai cu gâtul în sus, cu capul în sus, privește măreți, pe el alții care trebuie pe lângă el, care sunt toți proști și nechipzuiți pe lângă el, și niciodată nu-și pleacă capul și nu se crede păcătos, nu se crede netrebnic, nu se crede vinovat cu nimic. Cerbicia arată tocmai tarin cerbice, tarin gât, în sensul că stau numai cu capul în sus, dar statul cu capul în sus exprimă tocmai o realitate interioară profundă duhovnicească, aceea de a fi îngânfați, de a fi mândri. Viața duhovnicească, rugăciunea lui Iisus, împărtășirea, spovedania, toate genunchierile, metanii, metania mică, metania mare, toată oboseala și tristețea duhovnicească pe care o trăim la slujbele noastre, pentru păcatele noastre, dar și bucuria și exaltarea dumnezeiască pe care trăim prin simțirea Harului Dumnezeu, produce în noi niște mișcări duhovnicești și observăm la oamenii duhovnicești că stau cu capul la un moment dat plecați într-o parte sau mai aduși de spate spre inimă sau au un farmec, și o maestozitate de nălocuit și pe care oamenii duhovnicești o simt unul la altul. Un mod de a ști să pui virgule acolo unde trebuie în vorbirea ta, să știi să faci puncte-puncte, adică trei puncte, sincopa glasului și a modului de a te comporta, mă rog, sunt foarte multe lucruri. Deci observăm această manifestare ca o trestie duhovnicească a omului duhovnicesc, mișcării grațioase ale palmelor, ale mâinilor, ale picioarelor, această aplecare când spre dreapta, când spre stânga, grațioasă a capului, care nu stă așa numai bădăran cu gâtul în sus, și care știe să privească și în jos, știe să schimbe glasul rugăciunii în timpul ectelului, în timpul rugăciunii, care știe să facă pauze semnificative, care se dăruie multe feluri la predică, slujbe, în convorbirile duhovnicești. Toată această oboseală imensă, poate că am primit mesaje așa mai bădărane de la unii, care s-a părut că am vocea, mi-a zis cineva că am vocea ca lui Vadim Tudor. Adică eu, dacă înalț glasul puțin aici să fie expresiv în anumite și dacă oboseala mea e atât de mare ca și acum și cu toate astea mă chinui să zic și să gândesc niște lucruri, pentru că eu n-am foaie în față să zic, dom'le, zic spiciu și dumneavoastră înghițiți tot ce zic eu. Nu, ci eu acum gândesc, acum fac, acum mă gândesc, acum mi-aduc aminte, acum se produc toate lucrurile. Însă când privești distant, toată munca asta sau toată vocea asta ridicată și neefeminată a unor oameni, un părinte știu că vorbesc mai încet, spre facă sunt oamenii care întotdeauna au numai o calmitate extraordinară, mă rog. Vorbirea mea așa este mie firea și nu pot să mă siluiesc să par că sunt, eu știu, vorbesc încet ca un efeminat sau numai pe anumite tonalități. Nu, vorbesc așa cum vorbesc întotdeauna. Problema e dacă omul care stă în fața noastră înțelege osatura adâncă duhovnicească a lucrurilor. Și vocea mea guturală de multe ori este vocea unei continuă obosele, a unui vorbitor care nu mai tace din gură, poate că uneori ar trebui să tăcem din gură și să nu mai vorbească nimeni, să ne uităm așa precum cucii la cer și să ne stăm precum niște năluci unul altul în biserică și să nu convorbim, pentru că așa am ajuns de foarte multe ori, să nu avem ce spune când, slavă lui Dumnezeu, avem atâtea lucruri pe care să le spunem și pe care să le comentăm și pe care să le adâncim, încât noi ne mirăm cum de mai avem somn sau de ce trebuie să mai dormim când avem atât de multe lucruri de făcut. Și versetul 19, deci, îi pune, Domnul îi pune pe oameni să se anaclitiseze, să se așeze pe iarbă într-un mod zmerit. Și aici întrebarea, de ce le plac orășenilor mergerile în natură? Păi tocmai că se întâlnesc cu viața, cu fundamentul existenței. Și când stai jos, pe iarbă, simți natura, simți viața, sub tine iarba, gâze, mirosuri, nu? Frumoase, naturale. Și atunci îți dai seama că omul de la țară, el trăiește între gâze și între iarbă, între ierburi frumoase și mirosuri frumoase și nu știe cât de fericit e. Trebuie să te muți la oraș, să stai între betoane, să miroși numai miezme de WC-uri și de lucruri aruncate al andala pe stradă. Și atunci îți dai seama ce înseamnă să lupți pentru o viață ecologică, după o viață plină de teoecologie, de o grijă față de natură, după voia lui Dumnezeu, atât față un comportament adecvat, atât față de animale, cât și față de plante, față de păsări. Așa cum la un moment dat Sfântul Siloan Atonitul vorbea despre prostia de a rupe niște crenci din braț sau floile când nu vrei să le păstrezi. Să le rupe așa numai ca să miroși și să le arunci. Mai bine le lași acolo, le miroși frumos și pleci mulțumitor și plin de bucurie că Dumnezeu a făcut atâtea minuni care se văd de la cum arată un bob de pământ până la cum arată un bob de orez și până la cum arată creierul uman și cum arată o scoică, un melc, un taure sau o balenă. Unde peste tot se vede măreția mâinii lui Dumnezeu care a creat toate după marea sa înțelepciune și iubire de oameni, toate conforme cu modul de viețuire și cu clima și cu arealul unde sunt acele animale sau acei oameni. Deci s-au așezat pe iarbă, pe acest hortos, de unde am zis că vine vegetație și grija față de iarbă și de copaci. Și luând lavontus pente ortus și luând ce? Pente, pentos, de unde pentagrama, adică o stea cu 5 colțuri. A luat cele 5 ce? Pâini, ortus, chetus dio ichtias, adică și cei 2 pești, și anavlepsas, anavlepo, care vlepo înseamnă a vedea, dar ana înseamnă spre sus, spre cer. Anavlepsas, iston uranon, și privind spre cer, evlogisen. Și același lucru s-a produs și dacă atunci când doriți să aprofundați cum le cheamă, pasajele cristologice ale Noului Testament, cele din Evanghelie și la Sfântul Pavel, observați că la fel Domnul a luat în Sfintele și Preacuratele sale mâini, cum spune Sfânta Liturghie, și a binecuvântat și a spus, acesta este trupul meu și acesta este sângele meu. Așa și aici, e aceeași gest euharistic, evlogistic, evlogio înseamnă eu binecuvintez, deci, și a privit către cer, deci a privit către Tatăl și către Duhul, sau ne-a învățat pe noi să ne uităm la treime și să cerem ajutorul preasfintei treimi. Cerul, asta este relația noastră cu Dumnezeu, a binecuvântat ca un Dumnezeu, evlogisen, che clasas, de la clao, care înseamnă a frânge, edochen tis matites, și le-a dat ucenicilor săi, tus artus, aceste pâinile, frânturile din pâine, ide matite tis ochlis, iar matiții, iar ucenicii, deci nu matiz, deci e vorba despre matitis, matitu, despre discipoli, despre ucenici, deci nu cu matizul e cu mașina, aici e vorba cu ucenicii. Deci ucenicii le-a dat ucenicilor și ucenicii mulțimii. Și anumit Sfinți Părinți spune de ce, s-au întrebat și a explicat pentru oameni, de ce a dat Domnul pâinile să le vadă în mâini înmulțite și peștii ucenicilor. Pentru ca ei să se încredințeze de marea minune, văzând că trec prin mâinile lor această mică masă, mică mâncare a lor, și devine inepuizabilă, devine proprie, e atât de multă cât pentru toată lumea, pentru acest ohlis care, o să vedeți ce zice în versetul 21, era un ohlis foarte, era mulțim foarte serioase, deci nu era așa, nu erau vreo 5-10-15 următori ai Domnului. Deci aici să produc câteva lucruri importante. Deci Domnul poruncește mulțimii să se așeze pe iarbă și să aibă contact cu smerenia și cu starea lor și să stea confortabil, să stea să mănânce cu toată inima și prin asta să se facă discrepanța între el și ucenici și ei, adică fiecare să vadă cum se mulțesc pâinile, să vadă cu toții coerența acestei minuni și după ce oamenii se așează pe iarbă, Domnul ia pâinile și peștii, mulțumește pentru ele, se privește la cer, le binecuvintează, bineînțeles învățând ca noi întotdeauna să binecuvântăm și să mulțumim pentru ceea ce ne-a dat Dumnezeu, deci să privim ustensilele, cum vorbeam în fila primă, când am discutat versetele 14-16, de să mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce primim, și apoi, frângând, înmulțind această mâncare, a dat-o ucenicilor și ucenicii a dat acestor mulțimi. Minunea prea minunată este aceasta, că che efagon pantes, au mâncat cu toții din hrana aceasta mulțită de către mod dumnezeiesc de către Fiul lui Dumnezeu, și che ehor tastisan, și toți de la hortazo a mâncat până la satietate, până la satisfacție, și hortatis, și toți s-au săturat, au fost, li s-a trecut foamea. Iar în versetul acesta al 20-lea, cu au mâncat și s-au săturat, credem că e un moto extraordinar de bun pentru ceea ce ar trebui să însemne predica și vorbirea duhovnicească. La întrebarea cât ar trebui noi să predicăm în biserică, răspunsul ar fi, sau cât să vorbim cu oamenii, răspunsul ar fi până când oamenii se umple de bucurie și de sațietate duhovnicească. Să vorbești cu oamenii și să-i hrănești cu bunătatea, cu curăția, cu umilința și cu frumusețea ta și cu bunul tău simț și cu înțelepciunea ta, într-atât de mult încât oamenii să înțeleagă că sunt plini, că sunt cu burta sufletului împăcați, că s-au îngrășat cu cuvântul dumnezeesc, să le dai și de mâncare, dacă ai, și dacă îți permiți, și să îmbinăm cu alte cuvinte în predica noastră, cât și în amabilitatea față de diversi confrați ai noștri, cuvântul înțelept, frumos, cu bun simț, cu curtoazia, cu această curtoazie frumoasă, această frățietate de a pune pe om la masa ta, de a-l cinsti, de a-l omeni, cum ai tu acolo, mai sărac, mai nesărac, în care omul o să plece de la tine mulțumit, să vadă bun simț, respect, că a avut un partener de discuție pe măsură și că l-ai ospătat și cu hrana bunătății inimii tale, pe care de fapt o primim tot de la Dumnezeu. Deci trebuie să săturăm pe prietenii noștri, pe ucenicii noștri, pe enoriașii noștri, pe oamenii care îi conducem în mănăstire sau în eparhie sau în parohie sau oriunde. Trebuie să îi hrănim cu cuvinte dumnezeiești până când pleacă cu toții veseli. Dacă omul nu pleacă de la tine vesel și a venit cu inima deschisă, dacă nu pleacă vesel, întâlnirea a fost ratată pe jumătate sau pe trei sferturi sau cu totul. Dacă omul nu pleacă de la tine radios, să plece cu aripi, să plece cu frumusețe în suflet și pleacă cu resturile nesimțirii tale, atunci nu cred că mai au rostul aceste întâlniri, dacă nu suntem capabili să ne întâlnim cu frumusețe între noi, unii cu alții, ca să ne sărutăm cu sărutare duhovnicească unii pe alții, să ne iertăm, să ne zicem fraților pentru înviere, așa cum ne învață slujba Sfântului Paști, trebuie să fim oameni duhovnicești. Nu merge treaba decât cu aparențe de ciognit un ou sau de băut un pahar de vin, fără să existe comuniune, comunicare și înțelegere între noi, înțelegere profundă, atunci când ne vedem, când ne sărutăm unii pe alții cu sărutare sfântă și stăm la masă și vorbim lucruri frumoase și ziditoare. Însă versetul al 20-lea, și-au mâncat și s-au săturat cu toții, pantes, pas, pas, apan, ăsta este un pronume foarte important, mă rog, în filosofie apare de foarte multe ori cu evidențierea faptului că acest pan, acest tot, reprezenta pentru gândirea veche greacă, mă rog, tot ce însemna materia, dar pentru grecii păgâni materia se cam confunda cu Dumnezeu. De ce? Pentru că și Dumnezeu ăsta unu sau cum era cu zei cu nezei, apăreau zeii sau Dumnezeu ăsta singur ca fiind paralel cu materia. Păi dacă materia este veșnică, n-a făcut-o nimeni, iar pe zeii ăștia nu i-a făcut nimeni, înseamnă că există două realități, și zeii și materia veșnice, și cu alte cuvinte, zeii ăștia n-au decât să se joace cu materia asta și să-i facă pe oameni, nu știu mai ce, animale, păsări, ape și gururi. Dar în lumina revelației dumnezeiești a Bisericii Ortodoxe, creația nu este veșnică ca Dumnezeu. Creația apare ca rodul voinței și al iubirii lui Dumnezeu pentru noi, pentru această zidire, și creația apare ca dependentă de Dumnezeu, pentru că este sursa vieții omului, animalelor și a întregii existențe, și ca existență care se împlinește numai în Dumnezeu. Tocmai de aceea, mai spus și altă dată, nu, omul păcătos nu poate să se simtă în păcat, să se simtă bine că curvește, că minte, că înșeală, că omoară sau că se droghează. Pentru că împlinirea nu poate să fie nimeni altcineva decât în Dumnezeu treimic. Numai în Dumnezeu, pentru că am fost făcuți de către El, noi ne putem simți împliniți. E un fel de a spune, numai acasă ne simțim bine. Bineînțeles, putem să mergem în țări străine până la capătul pământului, ne întoarcem și tot acasă, în acest acasă însemnând și casa, dar și neamul tău, soția ta, copiii tăi, tot ceea ce tu reprezinți sau oamenii care te iubesc și care te au în ei înșiși prin comuniunea, intimizarea cu tine, acest acasă pe care receptăm toți ca pe ceva de nelocuit și de neșters din ființa noastră, acest acasă al omului sau întregii umanități înseamnă relația lor și a întregii umanități cu Dumnezeu. Marii convertiți înțeleg acest lucru după multe peripeții prin secte și religii și tot felul de păcate mai mari sau mai mari, mai mici sau mai mari, înțeleg atunci când se întorc în Biserica lui Dumnezeu, în Biserica Ortodoxă, care la nivel uman are foarte multe neputințe, da, ca și societatea în care trăim și ca starea noastră de oameni păcătoși. Însă, cu toate aceste inconveniente pentru o viață, pentru a simți viața cu totul ortodoxă, când omul se întoarce prin credință și prin pocăință acasă și simte viața lui Dumnezeu cum pătrunde în el prin rugăciunea, prin slujba bisericii, prin sfintele taine, înțelege că s-a întors acasă și începe să vorbească, să gândească, să simtă și mai ales să trăiască într-o larghețe duhovnicească pe care produce Harul Dumnezeiesc în noi, care ne face să fim niște pajiști imense, pline, sufletei sub noastră, să fie niște pajiști imense, pline de florile duhovnicești ale virtuților și ale frumuseților faptelor noastre bune. Și atunci ne dăm seama cu toții, sau în măsura în care toți dobândim mintea lui Hristos, mintea eclesială, mintea de a că suntem și să ne simțim mădularea lui Hristos, atunci înțelegem ce înseamnă acasă. Acasă reprezentând liniștea în care noi ne regăsim fundamental. Vedem cine suntem noi în adâncul ființei noastre și ce ne împacă. Ce ne odihnește. Tocmai de aici, cu pacea, cu odihna, noi vorbim despre adormire ca moarte și vorbim în partea cealaltă despre odihna împreună cu toți sfinții. Odihnă nu în sensul că stăm inconștienți, cum spunea Luther, sau Elena White, că stăm inconștienți până la judecata de apoi și stăm așa, un fel de lilieci agățați pe acolo, prin rai sau până rai. Ci odihna dumnezeiască este tocmai această minune enormă, că Dumnezeu locuiește noi și noi în Dumnezeu prin împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, prin rugăciunea noastră, prin smerenia noastră, prin curățirea noastră de patim. De aceea, ca să mâncăm și să ne săturăm, trebuie să ne întoarcem acasă. Și ca să ne întoarcem acasă, trebuie să începem cu frica de Dumnezeu, cu pocăința, cu vederea păcatelor proprii, cu curăția trupească și duhovnicească, cu venirea la sfintele slujbe, cu spovedanie și împărtășire deasă, cu ascultare smerită față de îndrumător, povățuitor, prieten, frați, confrați, și mai ales față de semnele și de luminările dumnezeiești prin care Dumnezeu ne îndeamnă să facem una sau alta. Și apoi înțelegem că înfrânarea, postul, rugăciunea, toate lucrurile astea au o legătură interioară între ele. Și așa cum la școală învățăm matematică, franceză, geometrie, ce mai, chimie, religie, ce mai învățăm noi, la când suntem atunci elevi, nu cam ne dăm seama că toate lucrurile astea o să facă din noi niște oameni cu capul pe umeri. Tot la fel, toate faptele astea bune, tot ceea ce citim noi și încercăm prin biserică, ce auzim, dacă începem să le împlinim cu puterea noastră pe care o avem și cu vârsta și cu înțelegerea noastră, înțelegem că cu timpul toate lucrurile astea care le-am pus noi la inimă, toate cuvintele astea au produs mari schimbări în noi, au făcut din noi mari frumuseți, și că nu este rodul înțelepciunii noastre că am înțeles și am ascultat acestea, ci este rodul Harului Dumnezeu pe care l-am lăsat să intre în viața noastră prin ascultarea față de cuvintele Dumnezeu ale Sfinților Părinți și ale oamenilor sfinți și nesfinți. Care om, că la un moment dat Dumnezeu vorbește până toată lumea, numai că și pe orice piatră, pe orice om, pe orice confrate, pe soția ta, pe mama ta, pe cine mai vrei, duhovnicul tău, ierarhul tău, pe într-o carte citită, dracu, mai vine, ne mai spune și ăsta câteva lucruri rele, dacă le convertești, le faci bune. Dacă el spune că ești sfânt, tu trebuie să-i spui că ești păcătos, și dacă te îndeamnă să faci drăcii, tu să-i spui că ai alte treburi. Sau să-ți spui ție că ai altă vocație. Deci dacă mâncăm și ne săturăm și ne întoarcem acasă, ce se produce? Cheir Anton Periseun și s-a produs faptul că erau din abundență și au luat din abundență, din belșug, ton clasmaton, foarte frumos asta, cu clasma. Da, e o chestie interesantă. Clasma e un semn din muzica psaltică. Mă rog, cine știe, știe. Dar aici, asta cu ton clasmaton, înseamnă fragmente, piese, firimituri sau rămășițe, cum zice în al plăsiu Bartolomeu. Deci clasmaton, și au rămas din belșug, deci firimituri, încât au strâns două deca, 12 cofinus pliris. Cofinos nu înseamnă altceva decât coșuri. Cofinos înseamnă coș, pliris, adică pline și dădeau peste răscoale. Deci coșuri pline. De ce 12? Pentru că și 12 erau apostolii. De ce 12? Pentru că 12 erau și seminția lui Israel. De ce 12? Pentru a arăta că în fiecare lună sau în fiecare an, toți, că luna, nu? Anul are 12 luni, În fiecare an și în fiecare clipă, noi trebuie să umplem din firmiturile experienței noastre, din ceea ce avem noi mai bun, să umplem inimile oamenilor. Și nu credem că există om care să nu aibă un lucru bun de spus altuia, că nu are o experiență sau o mie de experiențe pe care să le spună altora. Există între noi și o falsă smerenie. Falsa smerenie că, dacă n-am făcut, Doamne, toate lucrurile ca Sfântul Atanasie cel Mare, nu trebuie să vorbească niciun nimic, să nu-l ajute pe celălalt, pentru ca să nu se zmintească oră la ori el. Asta cu ideea cu zmintitul este iar o mare nefericire pe care o întâlnim peste tot, în sensul că, dacă om a citit vreo 2-3 cărți, deja consideră că este un om sfânt și, dacă vine unul care mai fumează sau e curvar sau ce mai e, nu mai vrea să-l mai vadă pentru că să nu se zmintească. Păi când ai ajuns, mă, tu, frate sfânt, în 20 de zile, în 5 luni, în 5 ani, pe toată viața trăim și ne sfințim viața de ce ne sfințim și tot avem păcate și gânduri și căderi care mai de care. Și aia mai sfinți și aia mai puțin sfinți. Deci problema cu n-am experiență puțină, dar n-am experiență multă, dar nici pe asta puțină, nu vreau să o spun altora, este un mare orgoliu și o mare mândrie și o mare lene. Pentru că ții acolo talentul tău și, Doamne, am unul, nu sunt, nu știu limbi străine, nu fac minuni ca părintele X, nu vorbesc bine ca nu știu mai care și încerci să găsești că nu ai nimica bun, dar ții banii la portofel, nu vrei să pui și tu brațul la muncă să se zidească biserica sau să tipărească vreo carte sau, ia uite, bătrâna nu știu care nu are lemnele sparte. Uite, să zici tu odată să sparzi lemnele sau eu știu ce. Doamna cu tare n-are cine să-i aducă laptele sau să-i facă și ei cumpărături de 3 ori pe săptămână. Ei, lucrurile astea se pot face. Nu trebuie să fii sfânt și nici mare academician ca să cumperi niște lapte. Te duci la supermarket, te duci la piață, te duci la cooperativa agricolă unde ești tu acolo și cumperi 3 cepe, 3 roșii pentru tine și dai și tu 3 roșii și pentru altul. Deci, problema cu n-am știință prea multă, dar am lene destul încât să nu-l văd pe altul, nu ne scapă, nu ne mântuiește, ci ne arată că suntem oameni farsori. Sau, dimpotrivă, când vedem că vine unul mai deștept decât noi, zicem, a, frate, sunt păcătos, păi nu pot să vorbesc cu dumneata pentru că sunt păcătos. Dacă îmi vine unul mai prost decât tine, atunci te dai marș, păi eu l-am cunoscut pe părintele Cleopa, eu am fost la părintele Arsenie, bă, și ce a stat cu mine de vorbă, deci eu sunt sfânt, nu așa ca ăștia alții. Da, duplicitate se numește chestia asta, pentru că în fața celor mari trebuie să spui cât știi și să spui, Doamne, deci nu mai știu, iar în cea față celor mici nu trebuie să dai mare lapă mică, pentru că miroase urât. Conștiința ta ar trebui să-ți spună că nu trebuie să te fălești cu 3 lucruri pe care le știi mai mult decât cealaltă. Da, ți-a dat Dumnezeu să faci și tu un liceu, o facultate, sau să ai părinți ca lumea, să ai o familie, să ai o soție bună, ascultătoare, liniștită, atunci ești un fericit, dar nu trebuie să te mândrești că ai toate lucrurile astea. Sunt daruri ale lui Dumnezeu, cum spunea Sfântul Pavel. Ce ai primit, omule, ce ai pe care să nu-l fi primit? De la cine? De la Dumnezeu, care dă tot darea cea bună și tot darul cel desăvârșit. Cui? Alora nerecunoscători. De cele mai multe ori, Dumnezeu ne dă multe și noi din astea multe nu încercăm să dăm nimic altora, pentru că nu cumva să ne zmintim și nu cumva să facem vreun păcat, de parcă am fi niște îngeri care zburăm până cer. Dar noi suntem numai niște infractori duhovnicești, numai niște oameni prefăcuți și, Doamne, de ce să ne muncim prea mult, să ajutăm pe altul? Mai bine lăsăm să moară în stradă decât să-l ajutăm. Adică halal, conștiință ortodoxă și creștină. Și, după cum spuneam, mulțimea asta nu era ca mică. De ce? Iată ce zice 21. Ide istiontes și cei care mâncaseră, istio înseamnă a mânca. De unde, nu mai știu acum, era în literatura greacă, păgână, chestie cu istio, mă rog, erau ceva de genul niște ospețe, niște, și asta însemna de la istio ăsta. Isan și erau, deci ăștia care s-au ospătat, care au mâncat și s-au săturat, erau osi. Osi ăsta e foarte important, a apărut și la Evanghelia Transfigurării, unde este o particulă comparativă în care comparativul like din engleză, as, about, approximately, așa, și e vorba despre, e vorba ca și aidoma, deci, sau asemănător cu, adică veșmintele lui s-a făcut albe ca ce? Ca lefcos, ca lumina. Așa și aici. Și erau osi, erau ca, sau Andres osi, că bărbați, erau ca, circa, penta chishilii, adică nici mai mulți, nici mai puțin decât 5.000 de bărbați. Penta, cum ziceam, penta, pentos, e 5 și vorba despre Helios, care înseamnă mie, deci 5.000, Horis, ginecos, che, pedion. Horis, în afară de femei și de copii. Însă acest Horis este o particulă foarte importantă și asta în limba greacă, în care Maia Arter, când a vorbit despre horoi, despre horos, despre limite, a vorbit despre asta, despre horos, care înseamnă dogmă, care înseamnă linia de demarcație, linia de despărțire între minciună și adevăr, care este dogma. Dogma este exprimarea adevărului și ceea ce iese în afara acesteia e minciună. Deci iată câți 5.000 de bărbați, iarăși 5.000, iarăși importanți, așa cum se converteau în primele momente ale vieții divino-umane a bisericii. Și la 22, che efteos, și efteos, iar un adverb, imediat, inac casen, i-a forțat, i-a silit pătus matitas pe ucenicii săi să îi învine istos ploion. Ploion este barca, e să meargă cu corabia. Che proagin aftonis to peran, să treacă, deci să treacă înaintea lui pe celălalt țară, să înțelege. Eos u apolusi ton ohlus, până dă el drumul, până concediază mulțimea. Mulțime care ne amintim că în primul verset la 14 se numea, la Noul Testament la Belgrad, se numea dihanie. Deci dihanie, iar aici în 22 zlobozin noroadele, noroade. Apropo de norod, noi acum îl folosim aiurea rău. Norod însemna un om necioplit, un om cu fără multă cunoaștere, dar din popor. Deci un om din popor, un om, mă rog, un țăran, să zicem, da? Un țăran fără pregătire prea mult. Deci nărod nu era sinonim cu prost. Pentru că și prost însemna simplu, însemna tot așa umil. Nu însemna neapărat, adică era umil și asta pentru că nu avea bani ca să studieze. Nu că nu l-ar fi dus capul. Deci era un om care poate că avea potențe, dar era sărac, adică era umil. Mai vedem aici în 20, dacă e să ne uităm la Noul Testament de la Bălgra, vorbește aici despre corfe. Despre corfa însemnând ăsta, coșul. Sau pajiște 19, dacă urmăriți Noul Testament de la Bălgrad. Deci pajiște. Pajiștea, ca și astăzi, câmpia, locul cu verdeață, da? Și aici este important la 19, deci acum ne-am mutat de la ediția grecească la cea românească, de la deci Noul Testament de la Bălgrad 1648, de la Alba Iulia. E vorba cu dea de har. Har însemna mulțumire. A adus mulțumire. De unde am face un har, sau astăzi în termeni neologici, cum se zice, Doamne, se zice, nu să-mi faci hatârul, să-mi faci un favor. Favor, știți, vine din italiană, în latină, de fapt, și favorul nu era decât harul, pentru că harul lui Dumnezeu, asta înseamnă favor, înseamnă ajutor, înseamnă să faci ceva frumos pentru cineva. Iar harul lui Dumnezeu este cea mai mare frumusețe pe care Dumnezeu o revarsă în noi. Și încheiem și acest al doilea podcast, poate că vom mai face și al treilea, cu discutarea a ceea ce înseamnă, cu expresia lui Dostoevski, că frumosul va salva lumea. Care frumos va salva lumea? Pentru că acum estetica postmodernă a văzut și cea modernă a văzut și în urât. Și în urâtul lui Baudelaire a văzut ceva estetic, adică ceva frumos. Sau citeam la cineva, nu mai știu la cine acum de curând, în care despărțea esteticul, deci frumosul de adevăr. Cum așa? Cum poți să desparți frumusețea Sfântului de adevărul Sfințeniei sale? Sau cum poți să desparți frumusețea iubirii tale pentru soția ta sau pentru copiii tăi de adevărul și de cinstea pe care trebuie și de corectitudinea pe care o aveți în comun? Deci care frumos va salva lumea? Harul lui Dumnezeu, acesta este frumosul care va salva lumea. Dacă Harul lui Dumnezeu locuiește într-un noi, atunci fiecare dintre noi ne mântuim, pentru că Dumnezeu produce în noi frumusețe negrăită.